Eskola munduan murgilduko gara orain, eskoletako digitalizazioari buruz alde batetik eta zehatzago multinazionalek, Google, Microsoft eta estilokoek eskoletan daukaten presentziaren inguruan. Ahots asko entzun dira horren inguruan eta badira horren kontra egiten ari direnak ere, hezkuntza librezale taldea, hezkuntzan librezale taldea adibidez, eta bertako kide bat elkarrizketatuko dugu orain, telefonaren bestaldean daukagu jadanik, Iñigo Guevara, egunon.
Egunon, bai.
Egunon, hezkuntzan librezaletik zuek bazabiltzate pixkatxe bat kontra egin nahiean enpresa guzti hauek eskoletan daukaten presentziari, lehenengo egoeraren analisi bat egiteko eskatuko nizuke, zein da egoera gaur egun Euskal Herriko ikastetxetan, bai digitalizazioari dagokionez, eta zehatzago, ba, zein da enpresa pribatu hauen papera?
Bueno, oain arte digitalizazioan enpresa hauek fuerte sartu dira, eskoletan ikusi dute badutela bere tokia edo negozio egiteko parada eta gainera instituzioek ba ateak irikita utzi dizkiete, ez? Are eta gehiago ba haiekin kontratuak sinatuz eta guztiz egunerokoak dira gure eskolenan.
Eta nola iritsi gara egoera honetara?
Bo, alde batetik uste dugu utzikeria egon dela digitalizazioan eta bide erresa hartu dutela, ez, instituzioek ba enpresa handi hauekin kontratuak sinatzea modu errezena zen, burujabetzari uko eginez, baina haiei tokia eginez ba beti erresagoa da, ez? Eta beste alde batetik ba utzikeriaz gain ba estrategia privatizatzailearen alde egin dute, ez? Beste arlo batzuetan bezala, ba hezkuntzaren digitalizazioan ere.
Eta ez daite, askotan hitz egin izan dugu digitalizazioak hartu duen pixua ze eskoletan, ikusi ditugu irudiak ere umeak bakoitza bere ordenagailuarekin eta estilokoak, zuk ere aipatzen dituzue, hemen aplikazio asko edo aipatutako enpresa hauen kontu asko, ba Google Drive, Gmail, Hangouts, Chrome, Classroom, Calendar, horrelako asko erabiltzen direla, baina hobeto ulertzeko edo ezagutzeko zein den galdetu nahi zuke, praktikan zertarako erabiltzen diren enpresa hauen programak?
Eskoletan denetarako erabiltzen dira, bai notak kudeatzeko, ikasleekin ariketak egiteko, eskolako eguneroko ba, kudeaketa egiteko, hau da, eskolan egiten diren digitalizazio arloko gauza guztiak egiteko, eta gaur egun badakigu kudeaketa gehienak modu digitalean egiten direla, beraz, eskolaren atal guztietan esango nuke ba, txertatu direla.
Eta zuek kezka agertu duzue horren aldetik alternatibak proposatzen ere ibili zarete, alternatibetan ondoren sartuko gara ondori dutzen baldin bazaizu, galdetu nahi nizun zergatik iruditzen zaizuen kezkagarria, arriskutsua edo kaltegarria izan daiteke lau?
Ba, alde batetik ikasle datu guzti horiek, ba, enpresa pribatuen menpe usteak, ba, geriko arriskua ditu, ez? Azkenean gure ikasleen datu pribatu guztiak zuzenean enpresa hauei oparitu edo saldu egiten dizkiegu eta gero datu horiekin zer egiten duten ez dakigu, baina argi dago beraien helburua, enpresa multinazionala dagoen helburua, ba etekin ateratzea da, ez? Inork ez duela ezer oparitzen. Bestalde, ba ikasleek ere ikasten dute tresna hauekin mugitzen, tresna hauekin egiten dute digitalizazioa eta azkenean ba erabiltzaile sol bilakatzen dira, ze tresna hauek ez dute erakusten zer dagoen atzean, bakarrik erabilera eta menpekotasun bat sortzen da, ez? Eta guzti horrek kezkatzen gaitu beste gauza batzuen artean. Adibidez, euskararen aferarekin ere enpresa hauen eskutzen dugu gauzak euskeratzea edo ez eta ez daukagu horren gaineko kontrol zehatzik.
Men teknologia munduan hitz egiten sartzen garenen eta ez soilik eskolan eta ez soilik Googleekin eta baina askotan tokatzen zaigu, ez? Ba, ez dakiz ze programa edo aplikazio doainik lortu badezakezu, esaten digutela askotan gure datuak biltzen dituztelako izaten dela doainik eta datu horiek direla enpresa hauek jasotzen duten ordaina, ez dakit hau ere gertatzen den kasu honetan, aipatu duzu datuak biltzen dituztela edo zergatik dira baliogarriak datu hauek enpresa hauentzat?
Azkenean ez gara erabiltzaileak, ez, enpresa guentzako. Erabiltzaile izatetik pasagara produktu izatera. Azkenean gure datuak, ba, beste enpresei saltzen dizkiete, ba, batez ere publizitatea publizidaren arlorrean, ba, guri publizidade hori emateko modu eraginkorragoan edo, baina enpresentako onura baliatuz beti ere. Azkenean, enpresa batek ez du musutruk ezer egiten, eta ez badugu pagatzen argi dago nunbaitetik etekin atera behar dutela.
Bueno, ala ere datuak bilduko dituzte, baina kobratu ere kobratzen dute ez Eusko Jaurlaritzak tratu ugari dauzka egin da enpresa hauekin.
Bai, Googleen kasuan ez dago dirurik tartean, datuak baliatzeko aukera ematen diete, baina Microsoften kasuan adibidez, bai, kontratu milioi askotako kontratuak maneiatzen dira, eta diruare hor badago, argi dago.
Arrisku hauek ikusita ere agian inigo egongo da esango duenik, ez? Gero ekartzen duten onura handia dela, ze erreztasun ekartzen dizkiguten teknologiarekin ere beste hainbat arlotan ikitzen dugun dilema hori, ez? Alde txarrak eduki ditzake, baina onurak ere ekarri ditu kontu honek eskoletan.
Bueno, onurak begia da tresna potenteak direla eta erabiltzeko erresiak direla, baina onura horiek ere ez dira guztiz aztertu. Azkenaldian egiten diren ikerketen arabera ere ikusten da digitalizazioak ez duela hezkuntza hobea ekartzen, eta alde batetik badago pribatutasunaren arazoa eta datuen arazoa, baina beste alde batetik ere digitalizazio hori ona den edo onuragarri den gure ikasleentzat hori ez dago bat ere argi. Orduan, tresna hauen onura edo ez onura ez dago guztiz aztertua. Baina egia da, azkeneko ikerketek diotela, agian hobera beharrean, hezkuntzak okerrera egin duela, digitalizazio honekin.
Aipatzen zenuten, beste hainbat sektoretan egin den bezala, hezkuntzan ere privatizaziora jo duela Jaurlaritzak, eta horri buruz galdetu nizun, orain hezkuntzaren lege berrirako eztabaidetan, oker ez baldin banago zuk edo zuek hezkuntza librezaletik parte hartu duzu, abenduan egon zineten ekarpen batzuk egiten Eusko Legebiltzarrean horretarako. Zuen ekarpena hitz egin baino lehenago, galdetu nahi nizun, nolatan iristen zareten ara, zuek gonbidatu zaituzten, eta ze giro, ze panorama topatu zenuten bertan?
Bueno, bai, hezkuntza lege berrirako akordioa egiterakoan, deitu zituzten hainbat talde edo, eta gu ere ditu gintuzten gure iritziak emateko, eta gure ustez aukera politazen gure ideiak azaltzeko, eta ara bertaratu ginen, eta gure ideiak azaldu genituen.
Eta bazegoen, ez da gita, harrera hona egin zizuten, interesa bazegoen zuen ideiekiko?
Bua, denetarik egon zen, ez? Talde batzuen aldetik interesa eta gogoa, eta beste batzuen aldetik ez da inbesterakoa. Egia da gero, hezkuntza akordioan, guk eskatzen genuena, gutxi gora bera biltzen zuten hitzak agertu zirela. Baina, gero hori gauzatzerako momentuan, handik gutxira atera zen Googleenkin egin zen akordioa, eta gure ustez horrek ez zuen betetzen akordioa sinatutakoa. Beraz, bueno, alde batetik, pozik agertu ginen, han bildu ziren hitzekin edo digitalizazio estrategiarekin, baina beste alde batetik hori gauzatzea da helburua, eta ez hitzetan geratzea.
Bueno, ikusi beharko dugu hezkuntza lege berrian nola eta ze zehaztasunekin jasotzen diren puntu hauek, baina zuek bertara egindako ekarpenean, oker ez baldin banago, 5 puntu nagusi edo eramantzen dituzten zein da zuen proposamena?
Bueno, guk hitz egiten genuen, datuen babesaz alde batetik, euskeraren defentsaz edo softwarea ere euskeraz egon beharraz, gero menpekotasun hori nolabait ere ekiditeaz, beste alde batetik ere hitz egin genuen, lehen aipatu denez, digitalizazio arduratsu bat egin behar dela, ezin dela digitalizatzeagatik digitalizatu. Eta beste alde batetik ere azkenean ez dela jasangarria, ez? Olako digitalizazio bat egitea, ekologikoki ere ez dela bat ere jasangarria. Eta gure ustez, gure proposamena zen, pixkagat software libreak eskaintzen duela 5 puntu hauek indartzeko aukera, eta ez multinazionalen produktu hauek, ez? Eta hori zen gure proposamena.
Eta horretan teknologia buru jabetza hitz egiten duzu zuek, nola ulertzen duzu kontzeptu hori?
teknologia burutza jabeza, azkenean bai hitz egiten dugu, ba elikadura buru jabeza hitz egiten dugun bezala, ba gure tresna propioak sortuz, hemen gure datuak kudeatuz, gure softwareak ez du zertan hemen garatutakoa ezar izan behar, baina software libreak albidatzen du hori, ez? Beste baten produktuak hartu edo beste baten kode hartu eta gurera ekartzea, gure beharretara egokitzea eta modu guztiz gardenean jakinda zer dagoen horren atzean eta gure datuak nola kudeatuko diren, ez? Gure datuen ba buru jabetza gurean eukiz.
Eta horretan horrek nola lagunduko luke adibidez datuen babeserako, datuak biltzen jarraituko lirateke?
Horre, erabaki alko genuke behintzat datu horietatik zer biltzen den, nola biltzen den eta zertarako biltzen den. Ze hori ere ez dago oso argi, ez? Zertarako biltzen diren edo zenbaterainoko bilketa egin behar den. Gure ustez, bueno, beti ere pribatutasuna kontuan hartuz eta bakoitzaren zeak gauza pertsonalak eta zehatu gabe, agian, baina hori ondo aztertu beharko litzateke, zenbait datu biltzea baliagarria izan daiteke, jakiteko gure hezkuntzaren nondik norakoak eta noragoa zen. Baina, bueno, guzti hori guzti ondo aztertuz, eta software libreak beti albidetuko liguke, zer biltzen dugun, zertarako biltzen dugun, nola biltzen dugun, eta zer pribatutasunarekin biltzen dugun jakitea.
Eta gainera, zuek kezka berezia jartzen zenuten, adin txikiko pertsonen datu ezari garelako?
Bai, noski, azkenean bakoitzak bere etxean Google-i edo Microsoft-i zer oparitzen dion, bueno, bakoitzaren ardura da, egia da hortan ere pedagogia handia dagoela egiteko, baina zuzenean gure ikaslei olako enpresen menpe ustea, iruditzen zaigu izugarrizko gauza txarra da.
Aipatzen zenuten digitalizazio arduratsua zela zuek defendatzen duzuena, eukerrezpaldi manago zuek ere salatu izan duzue planifikatu gabe egin dela digitalizazioa euskal ikastetxeetan, nolakoa da digitalizazio arduratsua edo lehenengo galdera, gehiegizko digitalizazioa dago gaur egun eskoletan?
Gure ustez, ikerketa hori ez dago egina. Orduan horregatik ez da arduratsua, ez? Ez dakigu gehiegizkoa den, bai ikusten dugu improvisatua dela, eta zantzu guztiak ditu, ez, gehiegizkoa izateko. Dena digitalizatzeak ez duela hobetzen, baina ikerketa eta ardura gehiago hartu beharko genituzke, ondo begiratu gauzak, gauzak egin baino lehen ondo pentsatu, eta ezin dela batean dena digitalizatu, ez dakigu horrek onura ekarriko digun, edo ez, eta ala egiten ari dela uste dugu.
Eta eskoletan horla asko pentsatu gabe sartu dira buru belarri digitalizazioan.
Bai, azkenean eskoletan munduaren erritmoari jarraikiz, normala da goitik ere etzetorren hola bide bat, orduan hemendik eta handik hartuta jendeak ahal izan duen egin du, eta gidaritzari gabe egia da zaila dela hori nola kontrolatu edo nola egin, eta digitalizazioa badator, horri heldu behar zaio, ezin dugu esan, ez dugu digitalizatuko eta dena modu analogikoan egingo dugu, hori ere ez da realista, baina guzti hori ondo aztertu behar da, eta jakin zertarako bai, zertarako ez, nun laguntzen duen, nun ez, eta horren falta handia somatu dugu.
Aipatu duzu lehenago ere Inigo jasangarritasuna, edo horrekiko kezkazela zuek egindako proposamenetako bat, eta horri buruz galdetu nahi nizun, azkenean teknologia librean edo software librean oinarrituta egongo balitz ere, jasangarritasun aldetik egongo lirateke onurak edo antzeko izango litzateke panorama?
Hombre, egia da software libreak azken finean bai albidetzen duela gailu zarragoekin lan egitea, hardware libreak ere eta gailuak ondo konpontzeko aukera egongo litzateke, erabakiko genuke ezten bat datu bilduz, datuak biltzeak ere azkenean zeo bisurketan eragin handia du, eta gaur egun apostu egin den adibidez Chromebook gailuak oso bizitza laburra dute, 3-4 urteko bizitza dute, eta gero bota egiten dira, aldiz adibidez gure kide batek egindako apostua bai iparraldeko ikastoletan izan da gailu zarrak hartu, ondo jarri eta software librearekin azken uneko softwarea gaur egun ointxatea dena gailu zarretan martxan jartzeko aukera dago. Ez dugu zertan jarri azkeneko Windows bertsioa, ordenagailu zar batek ez du onartzen, baina aldiz azkeneko Linux bertsioak ordenagailu zarretan instalatu daitezke eta horrek gailuen bizitza asko luzatu dezake.
Eta hori imaginatzen dut enpresek interesa dauzkatelako gertatzen dela, tipiko esaten dena, ez? Gauzako objektuak eta azkar zaharkitzeko daudela programatuta, software librearen munduan ez dago interes hori edo zain beste gutxienez.
Ez, software librearen arloan esan nuke ez dagoela interes hori, guztiz kontrakoa. Gailuen bizitza luzatzeko aukera ematen dute eta hortako ere diseinatuak daude. Gainera punta-puntako azken bertsioak eta instalatzeko aukera eta horren bidean apostu egiten du software libreak azkenean.
Eta zer moduzkoa izaten da software libreak izaten duen harrera? Hemen irratian adibidez aurtengo ikasturtean aldatu dugu guztia software librearekin funtzionatzera, arazo bat edo beste, baina bueno, martxan gabiltza gaur egun ere ez dela gutxi. Ez dakit nola ikusten duzuen jendeak ze harrera egiten dion, retizentzia asko egoten dira software librearekiko?
Bueno, software librea handen mundua oso zabala da, ez? Azkenean software librea egunero erabiltzen dugu, bai, enpresa handiek ere erabiltzen dute, guk VLC, Firefox, Moodle eta holako plataformak software librekoak dira eta askotan erabili dira. Baina egia da, ba, nun baiten aldaketa bat egiten denean, beti hasierako resistentzia dela eta batzutan software libreak daukan ba, irudi hori da, ez? Windowsa ere zenbait urtetik behin aldatu egiten da, tokiz aldatzen dire gauzak eta jendeak ere retizentzia hori ukidezake, baina beti ere ba, nola Windows den edo nola Google den ba, hobeto onartzen dugu, baina nik uste dut gero erabileraren poderioz jendea ohitu egiten dela eta arazori gabe erabiltzen dela beste edozein software bezala.
Eta gero erabiltzaile bezala eduki ditzakegun aurreiritzi ez aparte, horrelako zuen proposamenak gauzatzeko ze oztopo ikusten dituzue gaur egun?
Bueno, alde batetik, behintzat EAN eta Nafarroan eta Iparraldean ere ala dela uste dut, gailuak banatzen dizkigutenean, bi aukera ematen dizkigute, Microsoft edo Google jartzea, gero mantenurako ere ez digute, Linux instalatzen dugun hori ez digute ba, mantenurik ematen software horretan eta gero bueno, ba, guk instalatu behar dugula, ez? Azkenean ez digute ematen aukera hasiratik gaioietan holako softwarea instalatzeko eta beste alde batetik odeian dauden zerbitzuei dagokionez, gauza bera gertatzen da. Ba, Eusko Jaurlaritzak Google eta Microsoft eskaintzen ditu eta ez digu hirugarren aukera bat ematen hoien parekoa dena. Moodle ematen digu, baina hori da beste zatitxo bat. Eta guk ba, soluzio osoa beharko genuke ba, kondizio berdinetan behintzat egoteko.
Aipatu duzu entzun zituztela zuen proposamenak horre hezkuntza legea ontzeko bilera horietan edo Eusko Legebiltzarreko lantalde horretan, gerora justu horren ondoren Googleekin kontratua aterazela publiko, ez dakit nola ikusten duzun borondate politikorik badagoen aldaketa hau egiteko?
Bueno, Googleekin egindako hitzarmenak egia da ba, borondate politiko falta edo, bueno, behintza batzuen aldetik irutu zitzaigula. Gerora ere, aurreko astean egon ginen berriro ere Eusko Legebiltzarrean beste proiektu bat ekartzeko eta horretan bai ematen du kaso egin digutela eta ba, lehen esan dudan plataforma osori edo Google Workspace edo Microsoften Office 365 parekoa izango den bat garatzeko ba, konpromisoa hartu dutela. Baina hori ikusiko dugu nola gauzatzen den, momentuz eskaera egin zaio Eusko Jaurlaritzari, eskaera egin diote hiru taldek eta hori aurrera ateratzen legebesteko batekin Eusko Legebiltzarrean eta ikusiko dugu hori aurrera doan edo ez. Baina egia da barretizentziak nabaritu ditugula eta hor atzean jarraitu beharko dugula indarra egiten honek aurrera egitean nahi badugu.
eta hori alderdi politikoei dagokienez, baina gizarteari dagokionez, nola ikusten duzue, merkatu, nola ikusten duzue honekiko kontzientziazioa, librezaletasuna edo badoa gora ikusi dezakegu horren aldarriak ere agertzen direla, baina gero produktu komertzialen erabilera ere asko ari da igotzen, ez dakit orokorren norabide honean goazela uste duzuen edo ez?
Ez, orokorrean ez goaz norabide honean, kontzientziazio maila uste dugu ere ez dela oso handia, baina bueno, poliki-poliki egia da gurera behintzat gero eta jende gehiago urreratzen dela, hurbiltzen dela, egia da azkenean esfortzu bat behar dela, ez? Ez digutela jartzen erreistasun hain handiarekin batzutan ba, software librea erabiltzeko aukera, eta horrek ba, jendearen erosotasunean edo hainbeste kontzientziaz dagoen arloetan ba, eragiten duela, baina uste dut gero eta gehiago garela ba, horren alde egiten duguna, gero eta jende gehiok ezagutzen duela arazoa, azkenean arazo handiena ez jakintasuna izaten da askotan, edo ba, neri berdin zait norbaitek nere datuak hartzea, total ez daukat ezer ezkutatzeko, baina bueno, horren atzean zer dagoen ere jendeak gero eta gehiago daki, eta bueno, gauza guztiekin gertatzen den bezala, ba, poliki-poliki nik uste kontzientzia zabaltzen ari dela, eta pausoak ematen ari garela.
Ja, oraintxe esan berri duzun horrekin, ez da, ze inporta dit neri nere datuak begiratu ditzatela entzuten da batzuetan, eta bueno, neri zerbitzu ematen didaten bitartean, jaso ditzatela nere datuak, hori dioten pertsonei zer esaten diezuzuk?
Bueno, ba, azkenean ez dela gehiago pentsatu behar dutela, ez? Oso erreixe esaten dugu hori, baina gero benetan datu horiekin zer egiten den eta zertarako balio duten, eta nola inkluso ikusi da, ez azkeneko kanpaina politikoetan zer eragin izan duten sare sozialek eta nola manipulatzen dituzten gainera, ez bakarrik zer egin duten, ez? Azkenean ematen dugu hori, zer berdin zait zer egiten duen, baina izugarrizko informazioa dute guri buruz, profiloiek gero balio dute hori, bai enpresentzako, baina baita ba, partidu politikoek gure datuekin zer egiten duten ez dakigu, osea, horre gauza asko horren atzean eta osnarketa sakona behar du.
Bueno, ez jakintasuna aipatzen zenuen ez da, izango da bai ere ze kalte edo arrisku ekarri ditzakeen multinazional hauenkin menpekotasuna izateak, eta gian ez jakintasuna ere alternatiben aldean, ez? Ez dakit, esan dizaguk ezun adibideren bat mundu mailan edo, badagoen eredu gisa hartu dezakegun esperientziarik hortik?
Bueno, hezkuntzara ekarrita, adibidez, Bartzelonako udalak aurreko urtean plan pilotu bat egin zuen, ba holako plataforma bat software librearekin osatua, ba Googleen eta Microsoften antzekoa edo, eta bueno, hori nahiko berria da, baina hor dago, odeia drive beharrean, ba Nextcloud bezalako dei libreak ere badaude, eta badaude zerbitzuak, baina kontzientzia hartu behar dugu ere, batzuetan gauza horiek pagatu behar direla, ez? Gure datuekin pagatu beharrean, ba pagatu behar direla, eta hori askotan zaila egiten zaigu, ba gauza materialen gatik pagatzea osoikoa dugulako, baina igual intangibleak direnak, naiz eta materialak izan, ze azkenean odeia ordenagailu bada, ez? Eta zerbitzu bada, ba Netflix eta pagatzen dugun bezala, zergatik ez pagatu dezakegu ere gure odei propioa edo gure emaila kudeatuko duen enpresa bat ba, modu seguruan kudeatuko duena, ez da?
Ba, joango gara ikusten, imaginatzen dut datozen urteetan, ea Bartzelonako esperientzia, edo beste batzuk ere ugaritzen doazen, eta horre ere egotearen poderioz eta joango dira hobetzen eskaintza guzti hauek, eta ezagunagoak egiten imaginatzen dut, uste dut janekoa ondo ulertu dugula bai panorama eta alternatibak ere nondik joan daitezken, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken inigo edo bestela galdetu behar izun, zuen aldetik zein diren urrengo pausoak izan hezkuntza legeari dagokionez edo zuek hezkuntzan librezaletik ze asmo duzuen?
Ba, oraintxe egia da urte hontan ba, lan handia egin dugula bai pixkat hezkuntza legeari begira eta instituzioetatik, baina gu jaio ginen pixka bat kontzientzia zabaltzeko, batez ere hori zen gure helburua eta bueno, orain berpentsatu behar dugu pixka bat nondikoa zen, ikusten dugu gauza positiboa izan dela ere instituzioetatik eragitea, baina ezin diogu utzi ba batez ere gurasoak, ikasleak kontzientziatzeko lan horri eta uste dut hortik jarraituko dugula edo saiatuko garela hortik jotzen.
Badago lana egiteko. Beraz, hemen utziko dugu elkarrezketa ondo iruditzen bazaizu, eskatuko nizuke amaieran zerbait egitu nahiko bazenu edo ea zerrekin gelditu beharko litzateken. Ideia guzti hauek entzunda, jendeak zer eraman beharko luke etxera.
Bueno, ba gaitzeko esango nuke hori, jendea animatzen dute gure taldera elkartzera, bai, Telegramen ba Hezkuntza Librezale bilatuta, ba hor badugu Telegram talde bat nun olako ideiekin ba jendearen dudak eta kezkak ba erantzuten ditugun edo saiatzen garen eta beren artean ideia berriak ateratzen ditugun eta beste aldetik ba pentsa dezagun ere semealabak dituztenak batez ere ze kaltegarri izan daiteke beraien semealabentzat ja txiki-txikitatik enpresagoen profil bat eukitzea beraien semealabena eta egia da ez dela asko zabaldutako gaia, baina bueno, pixka bat, hausnarketa txiki bat behintzat bai eskatzen dira jendeari ea hortik ere jodezaken.
Ba hortxe, informazio gehiago bilatzeko aukera Telegramen Hezkuntza Librezale edo bueno, web horri ere baduzue hezkuntza.librezale.eusen sartuta, hor ba material ezberdinak eta informazio gehiago ere aurkitu daiteke. Ondo iruditzen bazaizu Inigo, hementxe utziko dugu, nahikoa lana badukazu esan bezala kontzientziazio honetan, ikusiko dugu gure hezkuntza legean benetan zenbateraino hartzen dituzten aintzat zuek egindako proposamenak eta beraz gaurko zemen utziko dugu, seguraski hitz egin beharko dugu honetaz ere gehiago. Inigo Guevara Hezkuntza Librezaletik, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik.
Vale, mi eskerzuei.
Ondo segi, agur.
Adio.